скажыце, калі ласка, каго з блюзменаў вы любіце больш за ўсё? І ад мяне пытанне пад пытанне. Чаму?
Крутое пытанне.
О, гэта на асобны эфір будзе. Ну, у мяне проста іх вельмі шмат. То бок, боль за ўсё. Ну, я вельмі люблю Вілі Діксона. Вельмі люблю Хаўліна Вулфа. Вельмі люблю вось гэтую класічную чыкагскую школу электрычнага блюза. Хаця ёсць... Ну, вельмі шмат. Ёсць, вось мы сёння будзем граць, вось наступна будзем граць Роберта Джонсона, напрыклад. Я яго таксама вельмі люблю. Вельмі люблю там, не ведаю. Недаўна для сябе па новай адкрыў творчасць там Лютэра Эйлісана. Страшна гэтым задаволены. Там акіян, там шмат рознага. Ёсць, вось Тадж Махал, напрыклад.
Ох, Тадж Махал добры.
Во, да. Ёсць, да, не, ну, цяжка вельмі. Ёсць Роберт Найтхоук, які напісаў там цэлы шэраг песняў, які я вельмі люблю. І загадкавая такая... Ёсць абсалютна, ну, мала каму вядомы, на жаль, блюзмен пад назвай...
Блайн Дог Тёрнер,
да. Блайн Дог Тёрнер, да. Не, ёсць яшчэ Піце Уітстроу.
О, так, я яго таксама узгадаў.
Страшны чалавек, насамрэч. High Sherry from Hell. У яго такая самапрэзентацыя была трохудзіўная. Хороший был чалавек.
Што трэба зрабіць музыканту, каб прыйсціся вам да спадобы?
Ну, песня... Я б хацеў адну гісторыю распавець, але я зразумеў, перад тым, як вазаць, што яна не для эфіра.
Трэба, каб мы яму паверылі.
Да, мы каб мы паверылі. О, гэта хорошо.
І на канцэрце праверылі?
Ну, на жаль, на канцэрты абсалютна большасці з гэтых людзей мы не зможам трапіць, спадзяюся, ў бліжэйшы час. Таму што калі гэтыя канцэрты дзе адбываюцца, то гэта адбываецца ў найлепшым свеце. Я туды не спяшаюся, напрыклад.
Але на вашым канцэрце вы можаце распавесці, чым менавіта вам гэтая творчасць?
Ну, блізка. Так атрымаецца. Так атрымалася, што мне найбліжэй за ўсё вось душа ляжыць да блюза.
Ваня?
Не ведаю.
А мои улюбленные блюзмены?
Так ладно.
Ну, у меня все простей, чем у Юрася. И я первым назову Бадзігая. И я думаю тому, что, мабыць, это некий синдром утенка. Я его первым его почул и вельми полюбил. И Тадж Махал так само. Просто был диск дома, кружелка была. Я крутил и слухал. Ну и кайфово.
Да, пытанне Кирыла абавязкова так само звернемся, але крычко пазнее. Пакуль што...
А чаму мы не можам... Давайте звернемся да пытання. А мы не забудзем уже?
Не забудзем.
Ну, добра.
Не забудзем, тым не больш, што вы пакуль будзеце граць, вы будзеце ў інтрызе трымацца. Што там за пытанне такое?
Ну, тады песню злую будзем граць.
Джонсона?
Джонсона, Джонсона.
Давай.
Woke up this morning, hear a knock upon my door. Woke up this morning, hear a knock upon my door. So, all right, said I. Well, it's time for us to go. Well, me and Adele was walking side by side. Said me and Adele was walking side by side. I'm gonna beat my woman till I get satisfied. when I die, please burn my body. Down by the other side. When I die, please bury my body. Down the bind, I will sigh. So my old evil spirit can't catch the grain of Basarai. We, I said early this morning, I hear a knock upon my door. Well, early this morning, I hear a knock upon my door. I said, all right, well, it's time for us to go.